Okapi. Ban sanguna betu, bleshindani. Okapi.
Lusambusu ya lufa ya kilandi ya ntwadisi ya inzwa kinzonzi ya Kinshasa vutukilaka bubu yai. Kansi na ntwala ya ntwadisi ya mbanza ya Kinshasa, Patrick Mwewa mesoba bandinga na yangi. Belo talanda nyoso na inda bansangu na beto. Mikanda zole ya tulaka maboko ntwadisi ya mbanza Lubumbashi na ina metadila inso ya kuzieta ya bantu na kati ya mbanza, meko tisa mavwanga kati na inzo ya bisalu ya inzo ya kinzonzi ya kizunga, kimvuka asado na likabu na yao ya katanga, bwila diaka kimvuka ya politiki MLC. Na kitini ya zole ya bansangu na beto, beto takwenda na lisala na kizunga Ekwator, samu na kutubila makanda tatu na kolektivite ya Ngombe Doko, ya kena kumwanina kitini mosi ya Mpinda. Okapi, Okapi. Mkokila mbote na beno nyonso ya kena kulanda beto na mbanza mwanda kuna na kizunga ya Bakongo. Mutilbe Zabisaka, Lusambusu samu na lufu ya kilandi ya ntwadisi ya inzo ya kinzonzi ya Kinshasa na inzo ya masonga ya makesa ya Ngalema vutukilaka bubu yai. Bantu wa Boloko Patrick Mwewa mpekadi bakutilisaka bau na ntwadisi ya mbanza Kinshasa Mbuta Andre Kimbuta Yango. Kansi kiadi Patrick Mwewa mesoba bandinga na yandi. Nsangu ya nkundi na beto aske zigbi ya Yoro ya Vandaka kuna kansiki Kongo ya Patrisa Mwanda.
Muntu ya iba fundaka Mbuta Patrick Mwewa Zabisaka nde yandike na kuzaba kizizi ya twadisi ya kizunga ve. Kansi mpangi nandi kazi muntu pesaka ndi zina ya Andre Kimbuta na ntwala ya bao kufwa Daniel Boteti. Kansi nandambu nandi Mbuta kadi ndi maka mambu ina ve. Na kumona mutindu mambu Vanda Luta Patrick Mwewa bokutaka mingi mpe yandi kulombaka na ntwadisi ya kizunga kufwila ndi kenda mpe kumona ndi kiadi. Mbuta Andre Kimbuta ndi maka kansi yandi lombaka na bantu ya masonga kulandaka na kusosa sosa samu na kuiza zaba mambu yonso. Lusambusu landakana na kuwa bantuina lenda zaba mambu ya nkaka, mpe bantuina kena ndambu ya muntuina bafuaka lombaka na Andre Kimbuta kuzabisa bau inki mutindu yendi vwanda zingila tintumo ya nkangu Daniel Boteti.
Mukembo samu na kukotisa ntsobolo na dikabu ya masonga kangaka mieno na yao bubu yai awa na bwala kimfumu Kinshasa. Nsasa ya dinaka yai ya bakaka lusadusu ya mbongo ya Union Européenne kele kufutula kivuvu na nkangu na ina metadila mambu ya masonga mpe kubongisa bisalu ina ya masonga. Samu na kuzaba nyoso Beno London sangu yai ya nkundi na beto Marie Chantal Lumba kansi na ngedi ya ka Patricia Mwanda.
Dinaka yai tatadila bimvuka ina kesa laka bisalu ya masonga. Bimvuka yai kele tanu. Baume bongisa samu na kuiza pesaka malongi na bantadi, kupesa mpi malongi na bantu ya nkangu samu na bau zaba mutindu bisalu ya masonga kesa la maka. Kansi bame baka mpi lukanu ya kuiza buwela banjo ya masonga. Na ndambu ya intu ya bisalu ya masonga, dinaka yai tasadisa kufukita bantu yonso. Kansi batu ya bimvuka keta dilaka banso ya bantu monisaka nde, bau kenzi dinaka yai ve mpamba ve ya kina balusambusu mingi na banjo ya masonga. Songa ina bamezenga ntete ve. Bawa pesaka kifwanusu ya mambu ya mbongo milia moti na ndambu ya badola ina batu baati bayi baka na inzo ya bisalu ya mbongo. Ya keteka na bantu ina salaka baimbi tibubu ya ibaka ngaka bau ve. Samu na bantu ya societe civil kunonisa kukondwa pesa bantu bitumbu kile kima moti kweti salama na luzitu yonsompe ya kweti baka ntangu ya kufwana samu na kubongisa masonga na ansi na beto. Samu na bau na ansi na beto masonga kele kaka samu na bantu kele na mbongo.
Ntwadisi ya inzwa kinzonzi ya Katanga Mendima kutulama ya bisalu ya mukanda, mikanda zole ya ntwadisi ya mbanza Lubumbashi katukaka kutula maboko. Mikanda ina ketubila inswa ya kuzieta ya nkangu ya RDC mpeina ya ba insi ya nzenza na mbanza Lubumbashi. Samu na mbuta kiungu wa kumwanza, mikanda ina mebuka ve mukanda ya bansiku ya insi ton siku ya metala kukabula bizunga na beto. Yandikeza bisa ti lukanu ya mebaka mbuta Floribert Kaseba kele samu na kufutula ndonga na kati ya mbanza Lubumbashi. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Pole Munanga.
Ce que nous savons et que même
betu meza bande mukanda ya bantiku yai ya baki binga kati loi organique kena kumonisa nde bantadi ya bulamatari na kizunga lenda kubongisa mutindu ya kuiza salaka kisalu na bau na kimpwanza yonso. Na yau betu me banda kulonga mutindu ya kuiza landila bantu kena kukoto na kizunga na betu. Ya kevesi betu kena kumanga bantu ya nkaka zinga na kizunga na betu. Ya kile kaka kubongisa luzingu ya bantu yonso. Betu lenda kanda nzima jaka veti bantu kukota na kizunga mpamba mpamba ya meza bama veka na bake kuiza salanki wela jaka ba utavwanda bilumbu kwa betu mendzima mitanda ina
nuza puyo sela seke nuza.
Samona Kimvuka, Association africaine de défense des droits de l'homme, Asado Nankufi, Mikanda Zole ya Tula Kamabo kontwadisi ya Mbanza Lubumbashi, ke buka mukanda ya bansiku ya RDC, mpeya ukele ya imbi kuluta. Asado katanga melaka, na kulandila banzila nyosu wa masonga, samona kubuisa mikanda ina. Betulanda samona yao kilandi ya ntwadisi ya Asado katanga, Mbuta, Timote Mbuya, kaka na kinzonzolo ya Pole Munanga.
La seule institution habilitée à se porter
Indo ya kinzonzi ya kizunga katanga kele vena inswa ya kubaka lukano ya mutindu ina. Betu bantu ya kimvuka sado, sonikaka mukanda moti na kulomba tuadisi ya bulamatari na kizunga kubika sala mikanda ina samu ya kena nganda ya bansiku ya na betu. Mutindu betu memona nde bao mela ndangindu na betu ve, bilumbu ke kweza betu mebaka lukano ya kutombu sandinga samu bao wila betu.
Pour pouvoir y arriver.
Kitezo mwasi mpe na ndambu ya Mouvement de Libération du Congo MLC na Nkufi. Samu na kalaka ya nene na yau, mikanda ya ntwadisi ya mbanza kele mambu ya imbi ya bafwete kutelemisa na mbalamosi. Na ndambu ya nkaka, MLC ke yituka mutindulu yalu ya insi ke tuba ataki mamosi ve samu na diambu ina. Beto landa Mbuta François Mwamba na kinzonzolo ya Axel Goncho.
Nous sommes en République démocratique du Congo.
Betu kele nansi na beto na kizunga mosi ya insi mpe bantu kena kimpwanza ya kutambula ve. Betu kena kiuvula mbula matari kena kutuba inki samu na mambu yai. Yai ke kuvuto la betu na nima na ntangu betu salaka ba eleksyon. Samu na kumanga mambu ina ya kukabula insi na bitini bitini ina kuanda salama na ntangu ya bangwakazi. Na mutindu banfumu ya insi na betu kena kutuba diambu ve. Betu kena kumona wonga mpamba ve. Mambu yai lenda bumba mambu ya nkaka ya imbi. Betu banza kaka kana bantuadisi yonso na bizunga ya nkaka. Sala mutinduina. Betu sasukila wapi.
Yuritil encore la République démocratique.
Ukapi, bantsangu ya inti ya mbimba.
Beto ke bandanje tolo na beto na bizunga na kizunga ya Bakongo mpangi konso musiera Afrika wapi bake na kupesa malongi na bandimi ya dibundu ya bundu ya Kongo ya metina katina kilumbu ya bubu na bamfinda na nima ya mambu ya kiadi ya salamaka na ngonda ya tatu meluta.
Blesho ndani kambala ya kekisalu ya kimvuka ya ngemba district ya ba uwele ya batulaka na sabame katona kuluta na kutuba Mbuta Musa ya kimvuka yina zolaka vena kupesa zina nandi ya kekitezo bandimi ya bundu ya Kongo makumi sambanu ya kena mfina ya nkondo na kitezo ba kilometre kumi na tanu na kukuma site ya Lemba. Mpe baki na kuchinga kaka ndinga ya mfumu na bau na ntola tibaba sika na mfindena na kutuba ya Mbuta Fula Matingu nzonzi ya bedeka ya seleka ya betu la katiani yake na kuzabisa tikimvuke na sala nyoso sambu na kulomba na bandimina ya ntama ya bundi ya Kongo samu tibaba sika na mfinda.
Na kizunga Ekwator, makanda tatu ya teritori ya Lisala, kena kunwani na kitini mosi ya mfinda, samu na kusala bilanga.
Ya kele mingi nkangwa groupement ya Bageza, Bosongoto, Bweledaka, Mundingili, na sekteri ya Ngomendoku, ya ke na kufundana na kati na bau, na kuzilita ve bandilu ya bantoto na bau, ya seleka tako tijambu ina, ya mekuma na maboka, bamfumu kasima, vuanga ngole ya lenda kubasika, kanati, baki na kubongisa ya uvena ntsolu, mtu nkeza fila betu jisle, netubuka tuka mbanza mbandaka.
Bosi talisaka chef ya sektor ya Ngombedoko mavonga yina kiva na ntama kazi yao kivutuka kambala timbala na ntangu ya kusala bilanga. Na mvula mafunda zole na tanu zonzi mosi ya parke ya lisala kuenda kaidika ndilulu ya kupuma bagenzati kupuma boso goto kansi nkangu ya kupuma mondingi ya bakama kapana ve bubu ya ndikitubati mfinda na bao mepisa milaka na bagupuma yina zole na kuku. Nkangu ya bagupuma yina tatu ya kikabisa mfinda mosi kubanda bamvula kuluta kama mosi lenda kudisalambi kana bafumu kabisa bauve. Administrateur ya teritori ya Lisala Emmanuel Kaimbo bingaka sana yao na Lisala bambuta ya bakupuma yina bao mevutuka kazi mvutu meba kama TTV. Administrateur ya teritori tishef ya sektor kekana kukuma kuna sana kujika ndilulu ya bakupuma mosi mosi. Beto zabati kaka sana kunwanina finda yina kukuma bagenza ti kukuma boso goto mesilaka nwana tiba mbele mpeme yukanaka banzo. Bandaka, Gislaine Tubo, Radio Kapi.
Betkwenda na Goma mpangi Afrika kitezo wabana fioti mafunda tanu kele kaka tibu buyayi na bimvuka mesi mbaka minduki na nompe na Sud Kivu.
Na mutini ngeme katona kwa zabisa wewe ya kile UNICEF mpenzi walu yalu kena kutalaka mba makubaka minduki ya kena maboka bimpumbulu ya vwana peko vutula bayankaka na mabuta na bau kupesa kantalu yai ya vwana kana mukemba kuzibula bisalu ya kukatula bana nyoso ya kena kati ya bimvuka bimpumbulu na mvula yai mukemba salamaka bubia ina mbanza goma bantwadisi ya makesa vwana peba pulusu ensi na betu bwene daka UNICEF mpeba yina ya pen DDR baka kasika na mukembo na mchukeza pisila betu Bekladin Jambu
Profesor Ntumbalua bantwadisi ya kimvuka kena kutala mambo ya kuziona minduki topene DDR metubati tangu mefuwa na samu na kumanisa mavuanga mingi baina nyoso kena kusonika bantwena na kisalu ya kisoda samu mba kumisa bao mimvondi na kileka na manima ya bambula nana kubanda babi msakansiku tiba bimisa bantwena na kisalu ya kisoda ya kekiadi mingi na kumona titi bubiai bantwena kentete na bimvuka ya bimpumbulu samu na kimvuka UNICEF ata kumutindu bimvuka nyoso ya bimpumbulu tulaka wadiboko na lukano ya ndembama na goma kansi baki ntete na kusonika bana na kingolo yake na bantwena mafunda sambano ina kentete na bimvuka na bao General Mayala Nkiama Venker komanda ya 8e region militaire melomba na bimvuka bimpumbulu Thomas Tisansilu na bao beto zabati ya vwanda bantwadisi ya basoda ya polisi mpena bimvuka kevuvilaka bana bao nyoso vwandaka na lukutakano ina na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
na kizunga oriental kitezo ya baton kama tanu ya masangu kena kubuta bambumbu na mitalaka na kati ya teritori ya basoko ya kia na oeste ya mbanza Kisangani
blesi nani kambala ya ke mingi masangu ya basikaka na luyantuka mvula betu kena yao na nima malungi ya inzo mvula matadi ya teritori ya basoko ya kena kutalaka mama bilanga pesaka mpena kutubantwadisi ya teritori ina mpasi ya bake na yao na bilumbu yae sabna kunata masangu ina na dibunga basoko ya ke mingi ya kubeba wanzila sabna yao beto landa na kinzo nzolo ya Selme Maswa, yani Mosi Mbuta Jean Bosenkila, ntwadisi ya teritori ya Basoko.
Nous avions cette année produit beaucoup de maïs.
Beto mebi misa masangu mingi kiteso toni kama tanu kuluta. Kasi pasi na beto kele nde, bandila kele mbote ve. Bikando mingi ke vingila maboko ya mfumu ya province tina ya anti, sambu na kujidikama na yo. Ntangu yai masangu ina ke na kunyatama na bavelo. Yina ke kulembisa bante banfinda nintu. Diambu na beto kele kufukisa masangu ina yonso na badepo ya unatreba soko, na ntangu mutumose ya mikiti takuma na basoko ti masu yandi leba kama sangu ina yonso kile au.
Ya seleka nandinga betu pesa kambuto luyalu ya kizunga ya okiantal kena kutalaka mambilanga ya kena kuzabisa ti luyalu na bau kena kusolila tiba kompani samna luyantiu kabisa la kubongisa banzila ina.
Kansi na kizunga maniema sangu kele ya mbote mpangi Afrika samu na nkangu ya mbanza kindu kubanda basabala zole bima mingi ya vilaka mpe ya kumaka kuteka mantalu meki tantalu.
Kifonusu ya kia madesu bile sinani kambala wapisak ya 100 kilo mekuma kuteka manankama mosi na makumi tona badolar ya isi Amerika na sika ya nkama zole ya badolar ya vwanake na kuteka manantwala na sika ya makumi ia to makumi ia na tona badolar sak mosi ya sima kena kuteka manabilu mbabubiai na badola makumi tatu na ia to makumi tatu na samba na yau kuseka ya mevutuka mingi na inwa ya batu kena kutunga kaba inzo na bau na mbanza kindu samba yao betolanda kimbangi ya silvestre mutoma ya sumaka sima na depo mosi ya kena kinzo nzulo ya didone tumamubile
le sima jadis vene de Kisangani
bilumbu meluta minkiti vanda nata sima na babuatu kukatuka na mbanza Kisangani ya nkaka na bambanza Lubumbashi Tigoma na nzila ya avion. Yao ina yao vanda umela mingi na kukuma na mbanza na betu. Sesepi yae ibamene bongisa nzila luka lumpe simakele kota koso kilumbu na mbanza ya mebu antaka mutindu ya mekuma mingi. Bangota meluta betu vanda sumba saki ya sima na mbongo kumakumi iati kumakundanu ya badola ya si Amerika. Tangu yae betu ke sumba na mbongo kumakumi tatu na tanu. Simakele mingi na badepo yoso mpe bantu ya kusumba kele mingi ve. Yao ina ya meki tantalu.
Nous avons connu il y a 3-4 mois.
Baleke ya bakameramen nana na kati na bau bankento iya kebaka sika na malongi ya kepesaba na mbuta Gika Bea realizator ya RDC bwila jaka Edika Bea mupani nsangu na mambo ya kinkulu kuna na kizunga ya ba Kongo. Nanganda ya bandilu ya insi na beto sabuka nzadi Kongo na Kongo Brazzaville bavu andapo na kubanda suka ya bubu bambuta ya sena. Sabu na bansangu ya ntete ya mekuma na Radio Kapi Rassemblement pour la majorité présidentielle kena kumonisa ngolo na yau na ntwala ya bimvuka ya nkaka ya politike. Yao mekatuka na kubaka kaka biti sambanu na kati ya pulu mpe na plato wapi bame katuka kupona diaka ntwadisi ya sena ya bilumbu yai matonsi ya likwala mpe ya lekumu kele mpe kaka na mbote sabu na kimvuka ya politiki ina kupona maina kena kusalama na bizunga nsambwadi na kati ya bizunga kumi na zole ya kele na Congo Brazzaville. Na bansaka sabu na kumanisa entraîneur ya ba Leopard ya RDC Mbuta Patrice Neveu basi saka bubu yai kizole mazina ya mabudidi makumi tatu na tatu ya tabaka sika na bansaka zole ya kimpangi na insi ya France na kilumbu ya kumi na ivwa na makumi zole ya ngonda yai. Ntete ba Leopard takutana tiki mvuka Oxer ya insi ya France na kilumbu ya kumi na ivwa ya ngonda yai ya ngonda na nganda bansaka Abbé des Champs mpe na kilumbu ya makumi zole na zole na yangonda yai kaka na insi kuna na insi ya Togo kaka kuna na insi ya France awa ntuka bansanguna beto belo bikala mbote
Okapi